이 말에?
아 스토리 웍숍 소바노 아구바치라니 프로그라모 야 아피게보 tandisola programu imeneyi li kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro tiyambe programu yathu lero ndimaonena kuti project ina iliyonse imati ikafika imakhala nziyang'anelo zache eya moti nayonso project ya Afikepo ili nazo ziyang'anelo ndiri ndi a district shin coordinator aboma la Kasungu. Madam, tikulandireni.
Zikwamu kwambiri.
Tiyambe ndi dzina licha.
Florence Newton Kasia.
Inde. Nkani tiyambire ponena kuti project ikafika. Ngati mmene idafikira project ya Afikepo. Mm. Ziyang'anelo zanu zimakhala ngati ziti.
Mm. Ife monga ku school timafuna tione. Mm. Project ikafika kodi anawa kupindula motani. Mm-hmm. Chiwerengero cha mkarasi chikukwera. Mm-hmm. Kodi akukhoza. Mm-hmm. Nanga matupi awa kupindula motani.
Yes.
Owapikira kodi akutsatira zaka sintha sintha. Mm-hmm. Poyangana maguru 6 kuti mwana uja afike podi.
Mm-hmm.
Chifukwa ama program ambiri ama chita target mwana asana badwi kuchoka pamene mai waimbekezera.
Yes.
Kukafika zaka ziwiri.
Mm-hmm.
Ena uko amapitiriza 5 koma waku school ama mm-hmm. kharo kuti sakuchidwa target.
Wasiba.
Ndiye kungobwera afikepo.
Mm-hmm.
Ife tidango tisekerere cha chiche wacha kuno kwa tuka
kutuwa
kuti mamwana uja wina nali nyozoroka nyozoroka pano iya aesera
Afrika
onse ajamina malipira ubera uskuru foyoti kulinjara.
Mm.
Apeza danga lota puzi
inde
maga maga iyi Afikepo ya posa wose.
Mune.
Chifukwa mpunga umabwe akudi. Mm. Za tutu za boma timango panga chimanga soya.
Mm.
Imene timati corn soya blend.
Yes.
Anadie pala koma apa mpunga madia.
Inde.
Futara akudia adiepo zingowe ngati muchama chita makolo upika kuika kwenyemba ndiye feti dati aha
pamene
ndiye afika po.
Programu ya Afikepo imene iko konsona ndi a story workshop ndithandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Eya, ndipo tu programu iyi pachayiri mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino sukulu ije ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa maphunziro. Ine dzina langa ndi Stanile Mpaya Astabo. Ndipo programu yathu ya lero tili ku
Tintimira Primary School.
Tintimira Woye! Yes! Lero tili pa Tintimira Primary School mboma la Kasungu. Ndipo lero lino chimene tili kuchita Nkungo Santu la Chabe chimodzi mwazipambano za project ya Afikepo. Eya! Pati timina primary school mboma limene lili la Kasungu ndiye kuyamba kwache tiyambe motere branch dzina lija komanso udindo pa mdzipano
Hanok Jonas.
Mm-hmm.
Head teacher
chabwino
Tintimira school
ahedi.
Wow.
Project ya Afikepo yakalandaye tali branch pa school pano
panopa project imeneyi.
Hmm.
Yakhala pafupi tsopano chaka chino chachi tatu.
Okay.
Yeah.
Ndi nchito ziti zimene project idabweretsa pano pa Tintimira primary.
Nchito zimene project ya Afikepo ikugwira.
Mm.
Ndiko kupereka phala kwana.
Mm-hmm.
Ndipo kuonetsa kuti pamene anakulandira phala ukhondoso ukhalepo.
Mm-hmm.
Afikepo ikuonetsa kuti masukulu mene ikugwira mu nchito.
Mm.
Pakhale ukhondo.
Okay.
Kuti kuti kumapereka maphunziro a ukhondo.
Mm.
Ana.
Mm.
Akumaonetsetsa kuti ali ndi madzi a ukhondo.
Mm.
Zimbudzi za ukhondo
inde
izi Afikepo ikupanga komanso.
Mm.
Afikepo ifuna ikwaniritse kuti ana zilandira zakudya za magulu 6.
Mm.
kuti
kasinta sinta
zaka sinta sinta kuti kuti iku ikupanga susa dimba mudimba mene muli mbeu
okay
ndiwo zama samba zimene soana amaja popatikiza popalalija komanso akubweretsa mitengo
ya
zipatso
zipatso mwana zija zipatso
zimini tidzala zimini kutsugulo kuposejwa apa anawo azilandira zipatso
zvokuna pompano mudzara pasikulu pano
pompano
chabu mene mukufotokoza zviripo zambiri to
nzochuluka
tsopano malinga ndi mau a coordinator kumbo lofunitsitsa kunena kuti project ikabwera anthu adzipindula eni acha project adzipindula tikamakauza project afike pa tukamba kuyambira ana sukulu eni apindule
akupindula ndipo ndizoona anawa chimene akuchilandira kuno akumachisetsa kumakachita sungakhale kuti
kunyumba
kunyumba
pamenepo mpamenepo agona kumba leni la project imene
ndipo zikuteka
zikuteka
ndipo zipatsozo kuno kutitimira zambapo kuoneka
natsindikani
tikukamba pano mwana amene ali mu club ya slow food amene amayang'anira dimba pa sukulu pano na yeso kwanisa kupanga lake kunyumba amene obule chinkhokwe
yai
astabo zikuchitika kuno
inu mukuti mwana amene ali mu club ya slow food mwana ophunzira pano
pano ali standard 7
pano muli ndi dimba
dimba lilipo muli mbeu zosiyana siyana
ndiye mwana ophunzira pano ataona dimba la pano
atapanga nawo ntchito za mudimba atakaona makolo kunyumba amene akuvutikira kupeza ndiwo anati koma luso lijanena litenga kusukulu ndilipangeso kuti lizithandizaso pano pakhoma
sila kwankuja iyayi
ayi
afikepo yangobweretsa
yabweretsa kuti anthu apindule ndipo kuno kuzi kuchitika
mwana ophunzira pano adakhazikitsa dimba lake lake kunyumba
lili kunyumba dimba
mwati mwanayo dzina lake na
obule chinkhoka
ofuna kulimbikitsa ana athu kutatsidya samakulu sikisi makolo kwa misanjo ulande takwirizana siti Mombe uzo siyana Isambu tika tupanga za makulu Zanyemba za masamba Zoku tita mafuta Zibato kumbo onje zera nyama Anzatu anayamba kale kutirola kukalonga Manye nyezi kumzima Kangoma kumula nje Dada oji Ama chita izi Mwana Oja za kuja za kasita Sita ama kala Wapambu niso ama kula matanzi
Mukamamfa kunena kuti yai anthu akuti yai project kuyenda bwino ndiye kuti ziyanganiro za project iyo zikukwaniritsidwa etu ama ti project ayi zidi bwino kwa basi zidi bwino chifukwa chonena kuti zimene zidayikizidwa kunena kuti zikhale ngati ziyanganiro za project iyo zikukwaniritsidwa etu ndiye tikufuna tifunse funso lathu pano funso la sabata ino tikulimbikitsa tikubwerezanso kutsindika unena kuti pache chimene timafuna inu mutiyankhe maganizo anu malinga ndi mene funso romwali mvera tsono chokuthandizirani kuti muyankhe ndi mtima wonse nchonena kuti mukatiyankha kudzera pa SMS mudziwe kuti simuchotseredwa mayinitse naliwonse nambala imene timagwiritsa ntchito kutumizira ma SMS pa programu ino ya Afikepo njaulere toll free line nambala imene mungotumiza uthenga wanu osa kudyerani mayinitse naliwonse sizikutengeranso kuti mufoni wanu mukhale mayinitse njaulere basi kodi muli pa nyumba kapena muli minibus kapena mbasi mmene kapena mudakali kusukulu paka dali pano kuntchito funso tikufuna tifunse pano
dati yankani mwaulere kudzera pa SMS. Namba yake ndi 0881 407 777, 0881 407 777. Kodi ndinu apunzitsi kapena ndinu akomiti kapena ndinu kholo kapena iyai ndinu membala wa Radio Listening Club paka dali pano mukumvera nawo tango tenga ni foni yanu mungo yanka funso libere flat funso pano ya funso tufunso kunena kuti mukuchita anji inuyo pofuna kulimbikitsa kuti upangire omwe wadza ndi project ya afikepo pasukulu panu ufalikireso mmidzi momwe ana asukulu amachokera. Ee, akupunzira zambiri project ya afikepo ana kusukuluko ndiye mukuchita ponji pofunitsitsa kuna kuti zimene akupunzira project ya afikepo kusukuluko zifalikireso kunyumba. Kaini nkani ya hand washing, kaini nkani ya ujen yoja makulusiki sasa kuja yaiza kuja zaka sakaniza, kaini nkani ya madimba, kaini nkani yanji ukondo kukulitsa nchino nchere wa ayudin mukuchita anji pofunitsa zimene zikupunzira project ya afikepo zifalikireso kakale mmidzi. Tati yankani, maganizo anu niyo mene mkuchitira. Namba yake ndiyo weja, ndakambakale, ya ulele, muri mizo tenga unuma ulele. 0881-407-777. Kapena, WhatsApp. Ehi, munga teso kuyanka kuzira pa WhatsApp. Pa WhatsApp basi, ngufika pa WhatsApp aja. Zateka. Namba yake ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Pati timina primary school, pali dimba. Lomwe ama lima mumbeu zo siyana siyana. Iya, za masamba, za nyemba, kukulitsa nchito upangiri wa project ya afikepo. Ncho linga jofuna kutandizira kuti anawa adzija za kuja zaka sinta sinta pasukulu. Ana maja patitimila primary school. Ndepo funisisa kuti ana adzija zaka sinta sinta. Palidimba. Pasukulu po. Ndye upangiri wa malimidwe ima wapasa ni project ya afikepo. Ndiye kupiole la muzoji di kazi kusukuru uko. Mwana mmozi, anata ngrasmenezi nkukayamba kuchita kunyumba kwao. Mwana yu, kunyumba kwao adakali madimba. Mwana mene ya kuti zina lake ndi Obre. Iya. Iya. Sha, sha, sha. Timu sake sake Obre. Potentawe ya weru kwa kwana, ngati siti mpeza pasukulu pano, tipita kwao, tika mpeze Obre. Iya. Obre chinkokwe tika mpeze konko tika mveza mbili ya
tidiri mamadimba
madimba
tidzala mombe uzosiana tisambu tika tupanga za maguru za nyemba za masamba zokutitsa mafuta zibato kungonjezera nyama.
Aha, tsono pano tafika ndipa khomo pa bambo ndi mai chinkhokwe. Iya. Mudzonda ndi pacho
wa chinkombero.
Chinkombero.
Iya.
Oho. Nkhani chatachoka nayo ku school, titimira primary school ndi pafupi ndithu ndi pa nyumba pa bambo ndi mai chinkhokwe. Ndinda head limodzi komaso madamo. Pacho zina ndi cha madamo.
Rose Amos Banda.
Udindo?
Ndine matroni.
Matroni wa
magadi na hapa skulu.
Mm-hmm.
Ya, meneti matandizira sana kulazika panga magadi ni kumanyumba kwao.
Mm-hmm. Mwati Obre kutafika pa menepa.
Tu anachokera kusukulu mkada ulo meneo.
Ukada ulo meneo.
Meneo.
Tono, nimba ni meneta zera pano, limene Obre amalima. Ndeli likuti.
Nilolili yawe.
Ndeli menero?
Ya, nili
menero. Mpando useo nguwa nimba lokalo?
Ndeli nimba lokalo kali mene.
Oo. Ndeti kalowe mwono.
Ndeti kalowe.
Ya. Ah, ah. Digital mbono wa maso gani? Ya. Okay. Amalima yeka, kapena mamuta ndizira. Eh?
Yeka.
Yeka, yeka?
Yeka, yeka.
Oh, 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 oh. Inu. Kulikose kumene mungu timvera, ni mbatu limene talipeza kuno. Sina masebele, ya. Sina masebele. Obre, mwena pafubi. Mwena pafubi, sopana. Aha. Ulipisa kazi ngara, se.
13. Eh.
Uli sandeja?
7.
Sopano, chida kupangitsa njani kuti uganisa soti ulimedimba?
Chimeira niganisa ina ntaona kuti makolo anga mavulika ndiwo za masamba, za nyemba. Nepaka menda aganisa kuti nini nimedimba, zimeda puze kusukuni zonetse paneka.
Oho. Nkani dachokera poti makolo ako amavutika kuti apeze ndiyo.
Eh.
Zama samba kwa maso za nyemba. Iwe zima kukuza banji. Kufutika kwa uzima kukuza banji we.
Pia na rimangu uguwa na osa jesima. chifojo suwa ndiozo.
Mpamina pana bila ganizo loti ulimedimba.
Eh.
Maobu. Eh, tayandi kirani. Tayandi kirani. Yandi kirani. Obre. Imakaipa menepa. Eh, ya. Adindio zimavuta.
Zimavuta, zionadi.
Modi paka ana magona ndinja.
Ndipa maraka bwela kusukuru, amefese kwa nina kuraka. Teni feza kutine, sima sinapike, chifojo suwa ikandio.
Vuto limene lima kukudzani bwanji inumonga kolo, muntu wa mai.
Ineo vuto limene lima ni kuza. Mwalingana nune na kuti mwana machoka mawa, upita kusukulu, ukapuzila, ubwela kwa oma sana. Uzapesa kulipa komo pali mbembe mbepopa ndolo kwa chakunja china chili jose. Ndeni marini kaona, uona kuti, wana sinda pikine chakunja china chili jose. Kumaweza kwa nina kuta, ni mafano oso jisoni. Ora kama nifusa, kuliko damai, siko, di sima simuna pike. Ndeni neyo ni mayanka, kuti, sima rusinda pike. Pajamuna nuza kutakani, sapike so nyemba zijai. Ada ni basa kunyemba wena, zojiro ni basa koso. Eja.
Nyemba ndezi mapiki idwa pa?
Nyemba ndezi mapiki idwa, kwa mawana kumakana. Aguri aa, msamaji ilo pika sikuli losa mwanga mene mpiki la mwai. Ntituli itu. Kwa mwanchi ntama tuwa kwa za masamba. Ineza masamba ni zumuniso. Nangasifula idata kumunda kudauma. Nde basi, yeu ya mapanga chiganiso ye kanesa mwantimu.
Mpamina kwa rabila ganizo, mene ya sopana?
Indi. Sia!
Bambo?
Ya.
Zoti ana amagona ninja muguzidziwa.
Ya, nuzidziwa.
Bambo chinkoko amene.
Ya.
Inu mamva bwanje monga muntu wa bambo.
Muntu mazungulira baba. Mazungulira kwambiri kuti kodi wana utandira nayo singakadizerwa. Ndipo mina mani pempa kuti yai kusukuru ku. Nifuna ndichite dimba monga dachita kusukuru. Inafuna panga dimba akuti ina acha bwino. Zidero kumene koma.
Mudaira ndira bwanje nkani mene
yotafuna. Mene ndaira ndira koposa. Chifuko paka lipa nopa umwada kuzira mwana amenei mpaka ndaika kuganizira kuti koma sungwidi ni dure ine ni mangire zengu mwana uyu amange zengu. Chifuko chaona kuti yaika lero tutendera bwino bwino.
Kusosa zina zonse
yeka adapanga yeka.
Inu mudamuza kuti ndikudulira sungwi ndithandisa zengu.
Bas.
Manje simuna sie kuti apangeka.
Ya baba sungwi apo kuti ndawo kuti zingamucheke.
Inde monga kholo tsopano.
Kholo. Ngeduona lero tikatwa muka mugwanji. Tenu tenga tu sinjiru ikako. Yaika. Yapantika ema sana. Ndituwe di baba.
Ana askulu apply male.
Omvera funso lemene tikufunsa lero ndikubwereza bwereza funso tikufunsa lero kuti inu yo mukuchita po chani mukuchita anji inuyo pofuna kulimbikitsa kuti upangiri omwe wadza ndi project ya afikepo pasukulu panu khalidwe limenero lidzika fika sokakhale ku nyumba nambala zake ndizo mwezi cha 0881 407 777 0881 401 777. Yes, nambala yake ndimene yoyo inja ulele paja simu kulipira kana kale konse uthenga wanu ofika. Aha, tsopano Obre, mbeu udazitenga kuti?
Mbeu udazitenga kwa madam.
Ndapena dapasa mbeu?
He.
Mbeu udayamba ni mbeu zanji, ntaimile?
Ndayamba ni nyemba, kanganje, chitanda, basi.
Panu muli mbeu zingati mdimba mbamu?
Five.
Five. Kuma udayamba ndizi menu wachula zija, kwa panu muli mbeu five.
He.
Chabwino. Madam. Akuti inu ndamene mudapereka mbeu.
Hey.
Chida kulimbitsa ni ntima njani kuti mumpatse mwana mbeu.
Ine sonda sangalala chifukwa nena kuti mwana ayi adati kuti kwaphuzira ku sukulu wanipempha mbeu ni mpatse akakwaniritsa zimene yamaphuzira ku sukulu. Eya.
Tikamaona tudi mbalino likoneka kuti ndidimba ndithu lalikulu.
Hey.
Ndipo likungali kulabe. Kutengera ntima ndayamba kufika paka dali pano zikoneka kuti yai.
Akukuzirako. Ndabwera udzaona kuti yai kadimba kashepelako yapo. Ona kuti anaona kuti mwana ulimbikira ndithu mpaka nakwagwirwa kulitsa kufika na mmene lililimo.
Lero lino tukukamba nkhani ya Obre. Kuti zimene wapunzira ku sukulu zimene zafika pano.
Ainde.
Zatifikitsa pano. Inu monga a matron mukumva bwanji?
Ndipo ine nuva ukoma kuti zinthu zimene timaphunzitsazo tsopano zikupangidwa implement kuno kumudzi. Eya, nuva usangalala kwambiri mmoyo mwanga. Eya.
Mumachita ponji pofuna kuonetsetsa kuti khumbo lake lifikiridwe komanso asalekere pompa.
Timamulimbikitsa. Eya, kuti zimene aupangazo asasire pompa azipitirira nazo ndithu zikali akati zikati zatha akolola adzaleso zina kusakaniza manyowa bwinobwino sifuenzo salia fetereza. Eya,
zosalira fetereza.
Eya, ni manyowa nzo parigiza manyowa basi manyowa adima parigiza isana zale mbeo parigiza laru ni doti
olo dimbalija lili kusukulu lija
ni manyowa sizoli la fareleza fareleza ngo dula kakumaso fareleza ama riba tama renda madubi mwatu
zina lija
Lozi Amos Banda.
Udindo?
Ndine maruro ni wasukuru kusikutitimila.
Siku gareni?
Inde.
Dimani sana ndini makoro topano. Yeah. Paka dalipano, bambo. Kubena kwa dimbali meneli kwa kupinduli na nimotani. Kabena kwa pukete sabanji udindo wano.
Ya, dudi ipa meneba. Lani rende za kwa mbili. Chifuka paka dalipano. Teji mene ni rugule ine, ndudi ni nyama yoka, kumazama samba, yai. Unita ndizo kule.
Nyama mbuku magula.
E nyama ni rugule.
Yai.
Kumazama samba, yai.
Kifuse obula, fumezo ni nyama yukumagulido.
Mfuse. Mfuse.
Mfuse. Oho, amama, chimu mwishanu nchotani kuwela kwa dimbali mene, kusia netani mene zidalidikare.
Inedushi mwimwechanga nchova mpana kwa mbili. Apapa ndi kuti mafuta amene ni makumani sana na waine oso yika ndi wome peseka unekuti wana unimata ndazika ninjalo sajia chakuja. Mafuta amene wada shepa. Niposo kupeseka kuti karusungike kandrama kena kamene kuonena kutaka ni kada tuka kugula ndi wa kwa ndi wena. Panopasa ninka kagule. Kwa ndi ozo ni inazofa mpano pa kono. Ndituli.
Zina lija?
Juliana Kampala.
Bambo, zina lija?
Ndine David Chinkogwe.
Ineta kutokuzani kwa basi.
Zedi, zedi.
Bambo Hanok. Jonas, ndia ahead apa Titimira Primary School. Ahead.
Wow.
Moku chita po jani pofuna kulimbikitsa isi kuti zipitirira bei ngakhale kutsogolo. Ngakhale project ya Fikepo idata izi zikhale ndithu zikupitirira bei mpaka kutsogolo kuno.
Ophunzira kulimbikitsidwa. Kunena kuti zimene aphunzira ku school. Akapangire limodzi. Ndi makolo awo. Kunyumba akawauze kusukulu tapozira is zomwezo zose zimene tingamachite pano zitipindulire moyo watu wa
chikuti tinene kuti ndino kutitsidwa kuti obre wapanga zimene zimakutitsidwa basi
sina kutire kwenikweni chifuwa tikufuna ophunzira mbili achite monga obre watani
wachitira
sizo kazi zimene afikepo ikulimbikisa ndi zambiri zoti ana Ainina kuchita kumakoma kwao. So no mene wambila ichinchi ambe tukupe kuti ena asiliraso.
Moti mundiche kupira kuti zimene mkula kalaka zikuwa nilitsiru.
Ziteka.
Zina lija?
Hanok Jonas.
Udindo?
Head teacher Titimira.
Program ya Fikepo yoko zona di Astro Workshop tani zolanda lama kuchokela ku European Union ndikubwa mala dziko la Germany kudzera kuntambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Program hui tukumbutsa na lona kuti pacha ili nkati ma project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi ntambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukulu ija ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa mapunziro. Ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo. Lelo tulipatitimila primary school. Tikuona zipambano zomwe project ya Fikepo ya dzanazo pasukulu imene. Iya, ndi nkani mera tsamira polero ni nkani ukudza dimba. Kupyolera pa dimba la sukulu lomwe lili pasukului pofuna kulimbikitsa kudya sakudya sakasinta-sinta kwa ana apa sukului. Mmodzi wa ana pasukului, Obrecht Nkokwe, wasina the 7. Akuti poona zosowa za pakhomo pakwawo. Mwaiva ino, mwaiva nkani zochama fotokosa zizi. Ati mai achama futika. Deire, deire, nyemba, deire, nyemba, deire, nyemba, deire, nyemba. Ndoto zimekula nyemba basi, basi sikulina, mwina, tusipa, basi, nyemba, usipa, nyemba, usipa, nyemba, usipa. Aliko ndizi ukala banji, panondu magule na siti kwa kwa nitsa ya. Magula za masamba siti kwa kwa nitsa ya. Adari madimba. Eya, adari madimba. Kutengira wapangina malantara kusukuluja. Tamfa kubwekira kwa makolo. Onse kubwekira. Apunzisi kubwekira. Ahedi kubwekera. Zosezo chifukwa cha mwana mmodzi. Amene wapunzira wapangini project ya Fikepo. Nkukajita nso. Ngakale kunyumba kwao. Obre. Chinkokwe. Sono monga mene. Tina vera pachi ya mbibaja. Project ina ilionse. Imakala ncholinga. A district shid koneta. Abo malaka sungu. Ati fotokozea. Ndiye paka dalipano. Kutengela zimene taona. Zimene Obre Chinkokwe wachita. Kuchokera pasukulu ya Titimira primary. Mboma laka sungu. Boma kudzera mundu na wa mapunziro likuti bwanji eya adzanso pano
a district chain coordinator abu malaka sungu my Florence Newton Kasia eya
ife tu pamene patina ngo noti maeso ife ni 100%
makonza
takoza chifukwa ntai zambiri anthu amanena kuti dimba munthu ayenera peze malo kudambo
inde
koma mene munaonera mwana uja ndi pakhomo
pakhomo
wapunzira sana ikeso fetereza ndi manyowa zimene ziti za thanzi chifukwa fetereza tu ni chemicals ndithu msogoro musizikhala bwino tikaphika zikagona ndio zimanunga ndena anga mkatimu zimatani koma ndi manyowa tikuona kuti zili bwino mwana uja katenga nzeru ku sukulu wabwera naye mene yafika pa jasi thera pa khomo pati ena aso atengerako akatengerako anthu ajamati masamba sindiwo aziona kuti ndindiwo azidye fuka masamba mini michere yofunikira so kwambiri
inde
eya
sukulu zina zimene zikuti mvera paka dali pano kumene mwina ana sadaembe kulimbikitsidwa kapena sadaembe kuchita izi akungopanga kusukulu kunyumba sizidafarikire mauana anga khalo libwani
ine ndikuti anyamule chifukwa sukulu ndiye pamene timapeza mpata oti titakupereka maganizo athu ana jaka chigwira akachipereka kuti kumudzi kumudzi kuja akachigwira malai watukuka ndiye kuti aliyesa khala wathanzi sitizakhala so ndano nyenchera ine khumbulanga linanoti ana wakapangiso madimba kwao chifukwa ife tukufuna kuti malawa kubwera fukati mwango tuwa msogoro waliti ine tufuna chaka cha mawa chaka cha mawa akamadzaona amati nutrition indicators azaone pa stunting kuti kasungu ya menya ili pa 10 nizimene tukufuna osati 20 afuna boom koma 10 ine program iyi ndaikonda kwambiri ife takondwa fukwa iyoyo ikuphatikizana ndicha anthu akumudzi ndi anthu akumudzi achigwira kuti program ndi fukwa ndi ya boma boma ndi anthu
omwe
awo abwero dzatithandiza ndiye ife tikuti ipitirira iwo ngakhala achoke maziko amene ayala mwaona kale ana zimene akupanga zipitirira akomiti zimene aphika zija kumudziswa zikuta
zikupitirira
ehe kufuna zizienda zose zofanana eya
zinalicha kumasodino
Florence Newton Kasia district school health nutrition coordinator waboma la Kasungu
izi zomwe zachitika kapena tinene kuti zikuchitika pa titimira primary school ndizomwe ife tonse uko tiliko tikuyenera kuti tidzichita chifukwa ndi zambiri zomwe zikulimbikitsidwa mu project ya Afikepo tukamba kuti izi zikuchitika kusukuluko koma ngakhale ife makolo kumudziko tikuyenera kumachita zimene zimkumatsitsatira nthawi zonse ukhondo ife tikufunika ukhondo kudya zaka sente ife tikufunika kudya zaka sente kusamba manyetiso ife tikufunikaso zimene zonso kugwetsa ntchito chera wa idine inde ife tikhale pasogolo panga zimenezo ndiye izi zikuchitika pa titimira primary school zosati zidzichitika uko kulikonse komwe tiliko ndiye aliyense akuyenera kuti ayesetse kuchita pambali yake kuti project iyi ngakhale ifike kumapeto koma anthu feri dzakhale tikuchita bezo poita aphunzira project ikhale yopindula aphunzitsi ahead makolo makomiti ife tonse uthenga wathu tikuti tiye ndilimbikitsane kugwiritsa ntchito upangiri omwe talandira mproject ya Afikepo nthawi zonse kuti tikhale ndi umoyo wabwino iya akakhala ana Afikepo funso lathu lino tikufunsa kunena kuti mukuchitanji pofuna kulimbikitsa kuti upangiri omwe wadza ndi project ya Afikepo pa sukulu pano ufalikirenso mmidzi momwe ana asukuluwa amachokera mukuchita ponji titumizireni mayankho SMS mwaulere kudzera pa 0881 407 777 kapena WhatsApp 0995 517 930 SMS mutumiza maulere sikujirani mainitsi tatumizani paka dalipano ngati muna musa tumize yanko tumizani paka dalipano mwaulere usa ujosani mainitsi nali wose iya ine nkatere iya bwanji ndibwereso pano sabata ya mawa ndi program ina ya Afikepo kuchokera kuno kutitimira primary school mboma la Kasungu ine dzina langa ndi Stanile Mpaya Astabo koma nkhani yaikulu kuti ana awa
ana Afikepo ana Afikepo.